Lehenengo eta behin, bueno, sarrera txiki bat egingo dut. Saiatuko naiz, ni nahiago dut botatzea, ordu berdi edo pixka saiatuko naiz laburra izaten, da gero eztabaida bat egoten danon artean. Ze igual mozten badia zue itzalia egiten dudan artean, igual ia galtzen dut aria, eta ni pixkate konzentratuta egon behar naiz, bukatu nirea eta gero urrengora pasa. Pixkat, hasiko naiz, aritzi segurra ematen edo nola plantatu duen itzaldi hau, igual askok segurazki ia zuen buruan egingo zenuten batak ez duela bestea eskluitzen, ez? Hau, independentzia lortu ala identitatea mantendu ez duela zertan bata bestea. Nik ulertzen dut aritzek ez esan nahi duen, da gero landuko dugu hori aurrerago. Joera handia dago, honik ikusten dut azken aldian, pixka gauza batzu provokatzaia botako ditut, baina espero dute ez txarrera esartzea, eta dana debatigarria da, eta inori mintzeko asmo gabe. Ba, ez tabaida asko irutzen zait daudela altxatuta olako galdera edo dilema tramposoen gainean. Da, ematen diran itzaldi asko Euskal Herrian, batez erazkenen gurtetan, olako galdera eskluienteak, ez edo hau edo bestea. Edo Euskal Herria Europatik edo Europatik kanpo edo izango da sozialista edo ez da izango. Eta askotan iruditzen zait olako galderak gehiago erakusten dutela edo sortzen dituztela korapilo mentalak errealak baino. Oda ez dauden korapiloak sortzen dituztela eta gero galdera horietatik abiatzen diren eztabaida asko ba, antzuak ez dut esango, ze beti dago, beti galdera bera zalantzan jartzen denean, badago zer. Zer ateratzen da zerbait interesgarria beti, baina badugu joera bat hori, holako dualismo ba, eskluiente edo ez dakit nola esan, edo hau edo bestea, ez? Eta hain zuzen, bueno, nik aritzekin filosofia ikasi nuen, eta filosofiaren egiteko bat, nire ustez egiteko bat balin badauka politika gintzan da, ematen diren eztabaidetan atzean dauden galderak azaleratzea. Eta ia galdera horiek modu egokian planteatzen diren erantzunak bilatzea baino, ba, atzean sortzen diran galderak ba, horrik azaleratu eta ia egokiak ote diren planteatzea. Itzaldia lau puntutan banatuko dut. Lehenengo puntua hitz egingo dut, lehenengo eta bigarren puntua lotuta daude, hitz egingo dut iruditzen zaidan arazo bat idealismoari buruz. Hau da, olako galderak plantatzerak orduan, erantzunak ematerak orduan dagoen joera bati buruz, edo pentsatzeko modu bati buruz. Gero, azken atalean, bi ataletan banatuko dut, eta hitz egingo dut, proposamen independentista berriei buruz, horrekin lotuta, entzungo zenuten Imanol Galfasoro, edo Unai Apaola Zarenak, bueno, zein den nire analiza egingo dut, eta ze ikusten dudan horietan zein dar daukaten proposamen horiek, eta baita ere ba, kontrakoa, ez? Izan ditzaketen arazoak gero ba, independentzia prozesu bati begira. Eta bukaeran, bueno, esan dut galdera bakarrik egiten dituela filosofoak, baina bueno, ni botako dut nire proposamen txiki bat, galdera bat zuen bitartez, eta gero ia guztion bidez aldugun pues eztabaida horren bitartez ba, ez zirri borratu estrategia bat, ez da nire asmoa hori, baina bai bueno, ideiak argitzea, ez batez ere. Orduan, bueno, lehenengo errealismo pixka bat, ez askotan nik botatzen du faltan debate eta planteamendu askotan ez dagoela gizartean dagoen zentzu komunaren edo eraikita dagoen irakurketa, ez eraikita dagoen zentzu komunaren eta balioen eta ideien irakurketa. Hau da, guk badugu gure ideia, nahiz eta gizarteak ez duen gure ideia konpartitzen, eta guri, bueno, berdin zaigu, ez? Aldaketa gizartearentzako, baina gizarterik gabe. Hori ikusten duan joera bat bada, ez? Orduan, adibidez, oso garrantzitsua da, eta hemen aipatu nahi nuen azken astean egin dira bi ikerketa soziologiko, ez dakit nola deitu, Eusko Barometroa eta Euskal Estatuaren Iparregoa Fundazioak egin duelako, nola esan, ikerketa ez, ba, galdeketa edo... Eta ze importantzia daukaten kontzeptuek, nahi dut adierazi honen bitartez, gero idealismoaren arazora heltzeko nola, kontzeptuek politikan ez daukaten eduki bat eta bakarra, eta segituko naiz azaltzen adibide honekin. Eta itzaldia joango da zentzu hartzen, bizkanaka naiz eta saltoak ematen ditudan. Eusko Barometroak planteatzen du, egiten duen galdera fundamentala, hau da, neurtzeko independentziaren aldeko nahia zenbatekoa den portzentai batean, egiten duen galdera da, independentziaren alde alzaude. Bueno, horrek ematen ditu emaitza batzuk berdin zait hori gaizki egina da, bueno, nola zenbat jende hartu duten kontuan. Iparregoa galdiz, ez du galdetzen hori. Galdetzen duena da, zenbat jende, estatuaren alde alzaude. Galdetzen du, Euskal Estatuaren edo Nafar Estatuaren alde zaude, portzentaiak aldatu egiten dira. Horrek zerbait adierazten du. Eta da, kontzeptu batzuk badaukatela kutsu bat, ba, independentziari buruz galdetzen badugu ziurazki jendeak orokorrean lotuko du Ezker Abertzalearekin, edo Ezker Abertzalearen proiektuarekin. Eta estatuaz galdetzean, ba, agian, bueno, lausoagoa da, eta, bueno, emaitzek berak erakusten dute, ez? Estatuaren aldeko jarrera handiagoa da, eta galdetzen denean, eta estatu hori izango balitz Espainiar estatukoa baino justuagoa, ez dakit olako galderaren bada, oraindik are gehiago igotzen da portzentaia, ez? Aldekoena. Orduan, bueno, egia da kontu zibili behar dela hemendik ondorioak ateratzearekin, ze inkesta hauek, bueno, estatuari buruz galdetzen denean, ari da hipotesi baten, eta estatua kontzeptua ez dago hain zikinduta independentziarena bezala. Hori nahi dut ulertzea, kontzeptuak ez direla guk ulertzen ditugun hori, baizik eta ba, daudela zikinduak, hau da, gizarteak ulertzen duela, zerbait edo ebokatzen diola zerbait, simbolismo bat dutela atzean, karga ideologiko bat dutela, ez direla neutroak. Alegia, hori izan nahi nuen. Ikerketa bi hauek zer uzten digute agerian, ba independentismoarentzako non egon daiteken irekigune bat, ez? Planteatzen denean independentziarekin jendea itxi egiten da gehiago, baina estatuaren aldeko jarrera handitzen da. Bueno, hori niretzako ondorio bada Unai Apaolazak idatzi du duela gutxi artikulu bat Kataluniaren inguruan eta ondorio hori ateratzen zuen. Eta, bueno, orduan, nik hemen gero plantatuko dut orain plantatuko dut funtsezko galdera bat, eta da, planteatzen baldin badugu, estatu bat, hau da, egiten baldin badugu planteamendu bat, zehatza, edukiz jantzi, estatu bat duinagoa, justua izango dena, horrek mugiaraziko du gizartea, hau da, konbentzituko du jendea. Hau da, arazoa da guk ez dugula gure proiektu politiko ondo definitzen, eta horregatik ez datorrela jendea gure atzetik, hori nahi nuen planteatu, ez? Eta hor, lehen pixka bat esan dute, realismo pixka bat nahi dudala ekarri de batera, eta hor daude, nire ustez hor dago arazo bat, eta da, independentismo berri honek kontuan hartu behar duela, ez dela arazoa razional bat edo, ez dakit nola esan, gero zehaztuko dut gehiago. Hau da, Euskal Herrian badaudela tope soziologiko batzuk, eta Euskal Herrian eta Espainian zer esanik ez. Oso gizarte zaharra da, kontserbadorea da, hau horrela da. Eta gero badaude, badago bloketan banatuta, konfliktuak eragin duen gutxienez bi bloke daude, oso identitate emozional fuertea dutenak, eta nolabait identitate horiek apurtzeko era arrakalak egiteko, hau da nik pentsatzen dut arrazoiak alde batetik bestera bidaia egiteko arrakalak egin behar direla, bestela batek daukanean ni abertzalea naiz eta naiz eta Espainiaren aldeko argudioak oso onak izan eta nira baino beak izan, ni ez naiz Espainiar nazionalista bilakatuko. Esan nahi dudana da, politika ez dela batez ere konbentzimendu arrazionalarekin funtzionatzen. Baizik eta hor badaude elementu emozionalak eta horrek paper garrantzitsua jokatzen dute. Eta orduan, estrategia independentista bat egin behar bada, jakin behar da zehazki, naiz eta egiten denan argazki bat, objektiboak akotxartean, ze dinamikoa da, zein den Euskal Herriaren, Euskal Gizartearen gaur egungo pentsamoldea, ba, hortik abiatu behar gara, derrigorrez. Nik ez dute beste modu batean, ez horra makurtzeko, baizik eta gutxienez, jakiteko nondik abiatzen garen, ia sektore batzuk berdin da nola arrasaitzen diezun ez direla mugituko, eta hori Espainiar estatuan adibidez oso argi ikusten da, astentzioa, ba, 18-24 arteko gaztengan ze astentzioa altua dagoen, Podemos lonalen indarra den, gero eta populazio zaharrago erabagoaz alderdi popularrak lehenengo indarra da, 65 esto gorakoen artean, astentzioa ere gero eta gutxiagoa da, populazioa gero eta zaharragoa izan, orduan, bueno, hori, esan nahi dudana horrekin da, errealismo pizka bat ekarri behar dela, batez ere gero ez gaitezen jauzi proposamenetan, ba, voluntarismoan, hau da, bueno, hau ez dator, ez delako konturatzen nire proposamena ona delako, ez, ondo egina, ondo egitura datua dagoelako, eta nik uste dut ez dela horrela, bloke horiek hor daude, eta horiek apurtzeko hau baino zerbait gehiago beharko da. Hori izan nahi dut. Idealismoaren trampa, saiatuko naiz azaltzen, pikani unibertsitatetik nator, eta batxutan egia da egiten zaigun kritika os guztiz justua da, eta olako kontzeptu lainoetan ibiltzen garela, eta ez dakigula azaltzen, batez ere nik ez dakigunean azaltzen da, ez dugulako ulertzen zerbait, hori pentsatzen dut, azten garenean olako kontzeptu potoloekin. Ordua sentitzen dut zerbait botatzen baldin badut potoloa, arrazionalismoaren arazoa, ez? Behin errealismoaz pixkat hitz egin dudala, gero joango gara independentismora eta pixkat aritze botatzen dituen galderekin lotuta. Arrazionalismoaren arazoa da ezkerrak klasikoki izan duena, da pentsatzea, eta hau ia ondo ulertzen, ondo esplikatzen dudan, errealitatea hor dagoela, hau da, ez dagoela errealitatearen gaineko interpretazioa, hizkuntzak ez duela ematen errealitatearen gaineko interpretazioa, baizik eta deskripzioa, eta orduan badagoela, badaude deskripzio asko, baina badago bat zuzena dena. Hori da, pentsatzen duena ezker klasikoaren zati batek, eta adibide bat jarriko dut, eta ia ulertzen den. Esaldi bat egiten dugunean, ez? Esaten dugunean, Palestina kolonizatua dago, eta mendeno gadoz gaude. Errealitate bati apelatzen dio, baina zergaitik da eraikuntza bat, eta eraikuntza ez da faltsua inondik inora. Esaldi horrek implikatzen du lehenengo mundua nazioekin ebakitzen dugula, da Palestina dago, Israel dago, hori lehenengo aurre suposatu behar dugu, mundu guztiak ez du horrela egiten, eta gero kolonizazio hitzak implikatzen du ulertzea lurralde batek bestea militarki okupatzea kolonizazioa dela, hori gehiengo baten ikuste onartzen duela, ez dakit harrapatzen den, hau interpretazio bat da, berez errealitatea gertakari hutsak dira. Gu ados gaude, zer gertatzen den hor, horren interpretazioan, baina badaude beste interpretazio batzuk. Ez nago zilegitasuna ematen bestei, esan nahi dudana da, honekin heldu nahi dudan puntua da, errealitatea borroka esparru bat dela, ez da deskripsio, hau da, ez da nork ematen duen deskripsio honena, eta batek ez badu nire deskripsioarekin bat egiten, bueno, engainatua dagoelako, edo alegia, langilea eta eskumakoa dena, askotan pizetan duen, langilea eta eskuma hori tontoa da. Ez dakaz erikusirik, nik uste ez dakitu lertu den hori errealitatea marko batzuen bitartez, ordenatzen dugu balio batzuen bitartez. Orduan, noski, gu nahi dugu errealitate hori izatea, gure zentzu komuna izatea jendeak ulertzen duena errealitate hori deskribitzeko, ez? Baina hori hor borroka bat dago, eta azalduko ditut adibideekin, azalduko dut borroka hori nola ematen den. Adibidez, Espainiar estatuan, patria kontzeptua dago. Guretzako, goitura dugu, bueno, kontzeptu batek eduki bat. Patria eduki bat dauka, ez. Kontzeptuak disputatu egiten dira, kontzeptuen esan nahia. Espainiar estatuan, patria kontzeptua argi dago, berrogeita hamar, atzerago eduki rantzioekin edo bete dela, ez? Hau da, ba simbolo, ez dakit, zezenak, bestean nahi duzuna jarri. Zergatik Podemosek, eta Podemos aipatuko dut ben baino gehiagotan, ez goratzeko, ez, baina bai goratzeko haien estrategia. Ez, estrategia da niri gustatzen zaidana. Ulertzen da, ez da, naizela Podemoseko inora. Zergaitik, patria kontzeptuak estatu espainolan jokatzen du paper fundamental bat demanda kolektibo desberdinak artikulatzeko. Orduan, bi aukera dauzkazu. Bat, Izquierda Unidak egin duena, historian zehar, hau da, nik kontzeptu hori dagoen ez eduki oso rantziarekin betean nik albo batera uzten dut, eta ez dut disputatuko. Edo Podemosek egin duena, da, bueno, hauek eman diote, eskuinak eman dio, eduki atzerakoia, nahi duzuna, nik emango diot nire edukia. Eta esaten du, bueno, abertzalea da, Suitzan, bankoa, zehan da, dirua gordetaz daukana, abertzalea da, el pueblo, los de abajo, orduan, disputatu egiten dio kontzeptu hori, jendearen txat, eta kontuz, ez gure txat, Espainiako gizartaren gehiengoaren txat, kontzeptu klabe bat dena. Disputatu egiten dio, lotzen duelako bere markoarekin, ero bere edukiarekin, hau da, patriota, ero antipatriota da kasta, da, dirua daukana, bueno, guzti hori, hori eginez, eskumari lapurtzen dio kontzeptua. Ze gertatzen da, hau ulertu da, parkatu, ez, parkatu, ezke, aterrizatzen batzutan handik, batzutan ez tabietu behar da gehiago kalean, eta, bai, batzutan disputatu egiten dira, disputagarriak direnean, eta beste batzuetan ez da disputatzen. Eta joango naiz bigarren adibidera Podemosekin berdin. Ezker eskuin metaforak. Berriro ere eskerrak dauka, edo daukagu, ni barne, daukagu denok joera, esker hau da, balio batzuekin lotu, eta eskuin hau da. Eskerra eta eskuina metaforak dira, gauza guztia bezala. Eta joaten bagara haiek sortu ziren garaira, Frantziako iraultzako konstituzio estoeratzaiera, eskerra ziren, erregaren eskerran izertzen ziren jakobinoak eta eskume girondinoak. Gero, kontzeptu horiek hartu zuten bilakatu ziren zentralak urrengo mendeetan, eta resignifikazio edo dukiz betetzeko borroka konstantean egon ziren. Espainiar estatuan, guri gustatu ero ez, zentzu komunaren parte da, esker metaforak adierazten duela soetik eskerrera doana, ni ez nago ados, baina adierazten du hori, hau da, zentzu komunaren parte da, eta eskuinak edo zentro eskuinak adierazten du PP eta beste aldean dagoena. Hor, oso eroso mugitu da bipartidismoa, hau da, Espainiaren oinarritako bat, oinarria da bipartidismoa, eta bipartidismoaren oinarri edo, nola esan, kontakizun ideologiko nagusi, hau da, esker, eskuin, montatu izan den bezala. Izquierda Unidak egiten zuena zen disputatu zoeri, baina ja pastel zati, hau da, pastela banatuta zegoen, eta jendearen txat ala izanik, ba, ez zegoen gehiengo bat eskerraren txat lortzeko inongo aukerarik. Ze, berri osango dut, metaforak dira, eta kasu honetan metaforak eraiki dira Espainiar bipartidismoaren eta haien mesedetan, eraiki dira horrela. Bi aukera dituzu, abretik esan duan bezala, bat disputatu, Izquierda Unidak egin du, arrakasta ez oso handiarekin, edo bi zureak sortu. Eta hori egin du Podemosek. Zer egin du? Ezker eskuin beharrean, los de arriba, los de abajo. Gero diskutituko dugu hori hemen aplikagarria den, edo ze arazo ekar ditzakeen. Los de arriba, los de abajo, bekoak la gente, eta goikoak lakazta. Horrek, helburu berarekin eginda, zeharkatzen du, aurretik markatuta zeuden bi blokeak zeharkatzen ditu, eta aukera ematen du gehiengo bat sortzeko. Arrakasta baldin badu, ez du arrakasta berdinaleku guztietan, adibidez, jakit, Andaluzian oso fuertea da, ez metafora horien, metafora, zoe eskerra da. Eta, eskuina, Orduan, zailagoa da leku batzuetan zure markoa esartzea. Eskerra zeibili da, ba, hizkuntza oso, hau da, hizkuntza hau ikusten denez, edozein egulertzeko moduko da. Bea, goia, herritarrak eta oligarkia. Oi, oligarkia esparkatu. Oligarkia izkiara unia, erabiltzen den. Oligarkia, la klase trabajadora, ez dakite, imaginatzen zaizuen edozein kontzeptu, jokaleku honetan jokatu dira. Ez dut esan nahi alboratu behar denik, baina bai kontzientzia hartzea olako batzuetan kontzeptuak ezin direla disputatu eta kontzeptua baino markoak, ez? Errealitatea ikusteko ditugun markoak norberak jarri egin behar dituela. Hori gu, saiatu gara egiten azken hauteskundetan jaizkiatea zaigu. Nola saiatu gara, Podemosi ondatera zaio, krisi ekonomiko bat egonda, eta marko hori, arriba bajo marko hori aurrera ateratzeko, baldintza objektibo hobeak zituen, guk egin duguna da, krisi hori erabili gure markoa sustatzeko, hau da, krisi ekonomikoa dago, Espainiak eramaiten gaitu hondamen dira, ondorioz independentzia da, ba, nola esan, aukera efikazena, jendak ez du ulertu hori, edo jenda ez dagoen ados horrekin. Ez da gure markoa, ez da hegemonikoa, edo ez du disputatzen oraingoz beste markoak. Beste kontzeptu bat, adibidekin joango naiz. Erabakitze eskubidea, azken aldian asko eztabaidatzen dena, eta hau berriz ere, zan dut, kontzeptu batzuk gakoak dira, demanda diferentak artikulatzen dituztelako, eta oso harin ikusten da gakoak direla agente politiko guztiek o partido politiko guztiek esan egin behar dutenean. Hau da, UPyD, PNV, SOE, derrigortuta daude erabakitze eskubidea hitz egitera. Kontuz, bakoitza bere edukiarekin, noski. Batentzat erabakitze eskubidea da, espainolek dutela erabakitze eskubidea, Podemosentzat erabakitze eskubidea da, bueno, euskaldunek dute, baina aldez aurretik ba, marko konstituzionala aldatuz, hau da, legea dago lehenengo eta gero dago zure erabakia, eta gure esku dagoren txat, erabakitze eskubidea da, lehenengo dagoela erabakia, eta gero datorrela eskubidea. Eta ez besteetan plantatzen den bezala, lehenengo erabakitzen du kolektibo batek, eta hortik dator eskubidea. Da, nik nire buruari ematen dut eskubidea, ez dut beharra jente, kanpoa jente batek, ez Espainiar Estatuak, ez Europak esatea niri nik eskubidea daukala nire burua autodeterminatzeko. Hori da erabakitze eskubidearen logika. Gure esku dagorena, egin dudan lista honetan, ikusi daitekeenez, dago, kontzeptu klabe bat, eta badaude, agente politiko batzuk kontzeptu hori arrepropiatu nahian. Hau da, bere esanahiarekin jantzi edo margoztu nahian. Hori da borroka ideologikoa. Eta horretaz jabetu behar gara, zenik askotan entzuten dut, hori ez dela borroka bat, hau da, erabakitze eskubideak esan nahi duela, batzuek esaten dute, ez hori da, rebaja bat, autodeterminazio eskubidearena, eta berez, atzo entzun nuen, atzo irakurri nuen, Ramon Cotarelo, Espainiarri, intelektual bat edo ez dakit. Eta esaten zuen, jo, hauek pentsatzen dute, itxaldatuta, espainolak engainatuko dituztela. Autodeterminazio eskubidea, zuena un poco dauka bere karga, aldatuko dugu eta orduan ian gainatzen ditugun. Lehenengo da tontotxat hartzea, tontotxat, infantiltxat hartzea, Euskal Herritarra pentsatuz, Espainiarekin dagoen arazoa dela haien razionalitate faltarena, edo ez, konbentzituko ditugula ez dago arazoa, evidentemente. Orduan, eta azken orduko beste Idoia Mendia, jabetuta edo, ez, kontzeptu honek daukan garrantziaz, ze esan du, ez, ni, nola esan du, erabakitze eskubideak eskluitzen du erabakitze eskubidea onartzen ez duen jendea. Horrela bota du, ez da? Bai, eta erantzun alzaio, ez, bai, eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasun proposamenak eskluitzen du matxista, zentzu berean, ez da? Hori da, pixka bat, kontzeptu hori borroka politikotik edateratzeko, ja, berandu dabil, baina, bueno, esan nahi dut, jabetzeko, kontzeptu batzuk direla klabeak. Hau da, gaur egun inori zaio okurritzen demokrata ez dela esatea. Gero bakoitzak emango dio nahi duen esan nahia. Baina esan egin behar da. Esan egin behar da, gehiengo batengana heldu nahi baduzu, gutxienez. gero zuk eman zure esanahia, hor dago borroka politikoa, bakearekin berdin eta beste hainbat kontzepturekin. Orduan, bueno, hori, entzuten da, ez? Navarraldetik entzuten dut nik, hori errebaja bat dela, hau erabakitze eskubidea, autodeterminazioa eskubidea dela autentikoa, badaukala esan nahi hori eta nola egin den alako errebaja. Nik uste, hau datorrela, aurretik aipatu den, errealismoaren arazotik eta da ulertzea kontzeptuak baduela adiera bat, historiatik kanpo. Ze, autodeterminazio eskubidea ondo dago, gustatuko litzaidake ni izatea guk, ze oso errezalitzak, norbaitek ematen dizu, aplikatzen duzu, galdera egin, eta baina eskubide edo kontzeptu batek historiako momentu baten ze ia aplikatu den, begiratu behar den, ia guri aplikagarria den, ez marko teorikoan, hemen guztiok ados gaude gure buruari, Euskal Herriari aplikatu alzaiola. Baina baldintza erreala daude hori aplikatzeko, hau da, Europak emango digu, hori da egin behar den galdera, eta bestea da, ba, ibiltzea hemen teorizatzen nire buruan, baina ez baldintza errealitatean, hau da, errealitatean badaude baldintzak eskubide hori gauzatzeko, non kanpo agente batek onartu behar didan baldintza batzuen arabera, hori da galdera. Eta bestela, da ba, ideologia, da esatea, autodeterminazioa eskubidea dugu, ba, badaukagulako herri bat garelako, bai, baina hori nik komentzitu nauzu, baina non dago aplikazioa, hau da honek zer rekorrido dauka. Bueno, nik uste, ja, zema denbora, no? Joango nahi zurrengo ondo goaz. Adibide batzu nahi nituen jarri nola hori ze, kontzeptuak, simboloak ere, borroka esparru dira, beste adibide bat, bandera errepublika espainola. Leku guztian ez dauka esan nahi bera. Adibidez, Jose Mari Espartzaren lana irakurtzen baduzuen Nafarroan, beti izan da, ez, bere lana bandera, edo horren horrek simbolizatzen duena errepropiatzea berari irakurri izan diot, ez, Estatuto Basko Navarroa egon zenean, eta nola ba, Izquierda Republicana alde bozkatu zuen, eta osea, pixkat hor badago, ez da berdina Madrilen nola aldarrikatzen den, eta nola eta zetestu inguru ematen den Nafarroan. Baina hau ez dut esaten, esaten dut, efikaziaren eta prozesu independentista baterako balioagarriak izan daitezkeen simbolo guztiak erabili behar dira lekuan leku, joera daukagulako orokortzeko eta leku baten bali, leku baten ikurrina Bizkaiko dakize txokotan izan daiteke atzerakoia, baina beste herri alde batean adierazi dezake erresistentzia simbolo bat. Orduan, simbolo bakoitzak eta kontzeptu bakoitzak pues, esan nahi badaukate egoeraren arabera, ematen digun edukien arabera, eta kontzeptuak borroka esparru dira, ez? Bueno, hori lehen zatia. Bigarren zatia, eta hau honekin joango naiz ja independentismora edo mamira, ez? Eta Imanol Alfarsororen proposamena eta aipatuko ditut. Hausnarketa hau nik uste beharrezkoa zela gero botako ditudan hainbat gauza esateko. Bueno, nire ustez, eltzen gara azken urteetara, azken bostur, duela bost urte edo krisi politikoaz gain ematen da, edo krisi emozionala nahi baduzue, independentismoan ere ematen da krisi bat. Badaude urte horretan hainbat nazionalismo desberdin, guztio dakizkigunak, nazionalismo historicista, Navarraldetik, edo ba, saiakera bat, independentismo artikulatzeko, pues, Nafarroaren historiatik, ez? Edo beste bat, euskaratik artikulatzeko eta sujetua euskalduna izatea, edo nazionalismo iraultzaiarena eta sujetua langilea izatea. Horrek dira nazionalismo mota diferenteak. Eta bakoitzak bere aldetik, nire ustez, egin du ezinbesteko lana 2011 arte eusteko logikan, ez? Hau da, Navarraldek egin duen lana lurraldetasunari begira, edo historiaren kontakizun faltsuari begira, inpagablea da. Euskararekin eta nazionalismo iraultzaiarekin berdin. Baina gero, eusteko balio duten nazionalismo horiek, eraikitzeko momentu baten geratzen dira antzu edo partzialak. Zango nuke. Ze, hor badago, eta muturreko karikatura bada, baina entzuten dudana, ba, historizismo horretatik eratortzen den beste holako atajo bat hartu nahi da, ez zaten denean, nazioa bada, estatua badugu, konkistatu ziguten, eta orduan berreskuratzeko eskubidea dugu. Ni, premisakin, ondoriakin, ados. Baina hori horrek ze, hau da, adibide jartzen du beti. Bokadio bat kendu diate, bokadioa jandute, horrengan kaka indute horrengo gunean, da 50 urteren buelta ni bokadioa eskatzen, bokadio hori ez dago. Osa, kontuz, esan nahi dut, honek badauka praktikoa da, hau da, honek badauka lege bat atxean, badauka rekorrido bat, estatua dago, konkistatu ziguten eta berreskuratzeko eskubidea dugu, ba, nire ados nago, baina non gauzatzen dago, zeinekin, norekin, onartuko digute, badago, ez dago biderik. Bidea hain zuzen da, irakurketa honek eragiten duena abertzaletasuna pisteko, jendearen kontzientzian, hor dago honen balioa, baina hortik, ja, pentsatzen denean, olako eragiketa logiko batek, esan dudana, ez? Horrek, errealitatean plasmazioa daukala, ari gara konfunditzen gauza asko. Berdina da, beste argudio bat, ni ados nagoena premisa eta ondorioekin, o logikarekin, eta da, nazio batek, nola bozkatuko du bere burua, ez? Karo, bai, edo Euskal Herria da, ez du bozkatu behar, ja, baina hori hemen, edo teorian, bai, eta aldo egon gaitezke guztio, baina gero realitatera sartzen diren variableak dira, hori horrela balitz, erresa da, urrango gunean, independentzia aldarrikatu, baina ez duzu indarko relazioa, jendartea ez duzu erakartzen, ez duzu erakartzen zure ingurukoak ere, orduan, nundago horren balioa, ez dut ikusten. Orduan, mini ustez dira, ere baliagarriak pentsamendurako eta erronkak ekartzen dituzte, ze hain zuzen badira logika bat daukate, baina idealismoaren produktuak dira praktikan. Orduan, bueno, markoak eta roie guzti hori, ez dakit ondoa saldu nahi zen. Badago marko berria sortu nahi duen independentismorik, eta lehen aipatu dut arazoa, ez? Abagune egokia zeukan Podemosek, guk ez. Eta guk egin duguna da, gure marko arabilia erakartzen genuen jendea ondorio horretara, ondorio hori ateratzera, krisitik, eta ez dugu lortu, ez? Bi proposamen aipatuko ditut, azalduko ditut arin-arin, eta horrela ja laster debatera goaz. Proposamen bat, hori, independentismoaren txat, ez? Pixkat kontuan hartzen duena nire ustez aurretik egin dudan analiziak. Bada Imanol Galfarsorena oso provokatiboa dena, eta berak botatzen duen ideia da euskalduna desagertu egin behar dela. Nik uste dut, berak batzuetan ez du asmatzen segurazki ondo azaltzen, eta dauka zer ikusia hegemonia, ez dute abiri, bain beste aliz, baina bai, hegemoniarekin dauka zer ikusia eta jarriko dut adibide bat, ez? Desagertze hori horrek ze esan nahi duen. Imanol Galfarsoro Liverpoolen bizi da, Britania handian, hau esan behar nuen ze orain dator, Britania handian, edo deitzen duten horretan, ingelesa da desagertua dagoena, eta orain azalduko dut adibide batekin, hau da, Britania handian daude eskozesak, irlandesak, langileak, galesak, baina ingelesa desagertua dago. Adibide bat, honekin esplikatzen dudan, guz hartzen garenean liburutegi batera, ez guztietara, baina Espainian bai, eta hemen askotan. Apaletan begiratzen baldin badugu, begiratuko dugu literatura frantzesa, literatura inglesa, literatura baska, euskal literatura, eta gero, zientzia fikzion, pedagogia, soziologia. Bueno, zein da desagertua dagoen identitatea hor? Horret dago literatura espainola. Zientzia fikzion, pedagogia, soziologia, eta gero euskal literatura. Hau da, desagertua dagoena, eta Imanolen zentsua, Galfarsorok esaten duena euskalduna desagertu behar da, da, gu izatea kudeatzen dugunak, hau da, gu izatea desagertua gaudenak, eta agerikoak izatea besteak. Eta hau da, hain zuzen, Podemos eko oso ondo egiten duena gurekin, eta hor bai eman behar zaiela egurra ze oso jakitun dira egiten dutenean, eta honi deitzen zaio nazionalismo banal. Hori da hitza interesatzen bazaizue irakurtza oso interesgarria da. Eta da, nazionalismo banalak egiten duena da, bere nazionalismoa eskutatu, eta bestea agerikotzat jarri. Hau da, espainola, da, zerbait, naturala, konstientea, ez da politikoa, egunero goizetik altxatu, gauera, eta espainola dira arazo gabe. Baina euskalduna da erreakzio bat espainolaren kontra. Da politikoa, da identitarioa, ez dakit ulertzen zaidan. Bai, ez da. Hor dago operazio hegemonikoa, hau da, egunkaria irakurtzen dugu, eta los nacionalistas y los socialistas. Y los nacionalistas gara gu, euskaldunak, y los socialistas es Patxi López. Hau da, berak ez du adjetibo hori, berak eskutatzen du berea. Eta gu, askotan, eta Imanolena ere batxutan nik ulertzen dut, bota duela holan rabiarekin, ba eske, irakurri izan dugu gure sozialismoa dela sozialismo identitario basko. Duela urte batzuk, eta hori da, absurdoaren absurdoa, da, ni burua ditzea Andoni persona humano, osea, baina jokaleku horretan galdu dugu, ze hori egiten dugunan galdu dugu, arerioak jartzen dizkizu zuri adjetiboak, identitario, bestea, eta berak ez dauka, berak eskutatu egiten du berea. Orduan hor dago, borroga ideologikoan funtsezkoa den beste ez to bat, motako nuen hemengo zerbait, baina bueno, utxiko dut. Eta hori baliatuz, adibidez, Espainiako eskerrak egin du jugada ideologiko oso ona eta oso kabroia gurekin, esanez bera erdian kokatzen dela. Hau da, badaude alde batetik nazionalista espainolak, badaude batetik nazionalista euskaldunak eta gu federalista gara erdian gaudenak. Esparkatu zu, ez aurre zeren erdian. Dago proiektu bat Espainiarentzako, hor zaudete federalismoa proposatzen duzunak, autonomismoa, autonomia gabeko Espainia, eta beste aldean dago Euskal Herrirako estatua proposatzen dugunak. Ba, Espainiar eskerra ez dago erdian, ez dago inongo erdian, dago hemen, eta gode hemen. Eta hori iruditzen zain, nazionalismo banalaren ikuspegi honekin, borroka ideologiko honetan, badaukagula erraminta bat horri aurre egiteko. Hau da, esaten duenean, monederok, ez, no, primero, son los temas sociales y luego lo... Hori gezurra da, los temas sociales, bai, baina, non. Hau da, aberaztasun banaketa non egiten du Espainiak? Frantzian? Ez, egiten du Espainiako herritarrekin. Hau da, berak eskutatzen duena da, berak esaten duena da, primero los temas sociales, sí, los temas sociales, Espainian. Ba, primero la educación en España. Berak eskutatu egiten du, ez, no, temas nacionales bigarren kontuko, ez, zuk baduzu zure, zuk proposaten dituzun, proposamen sozialak aplikatzen dituzu territorio batera. Nazionalista zara, denok gara. Eldu nahi dudan ondorioa da, denok gara, eta orduan denorez, inorezta. Oda, galtzen duela indarra itxonek, eta bakarrik balio duela Espainiatik guri borroka honetan kanpo usteko, ez? Haiek izateko, haiek hiritarrak, guk hiritarretzako politikak, tema sozialak, eta zuek nazionalistak zarete, zuen tema identitarioak, eta identitatea dena daukagun iraki dela. Baina identitatea guk, haiek ez, haiek dira espainolak eta punto. Orduan hori da funtsezkoa. Zehar oso ikusten diodan, bueno, gero Unai Apalasaren proposamena ere dago, enaiz sartuko horretan, bestela ia luzatuko naiz. Zehar oso ikusten diodan, hasieran aipatu dudana, ez, blokeena, eta honekin bukatuko dut, galdera batzuk botako ditut, eta ia eztabaida ere joango gara. Nietzsche galdera bat da funtsezkoa, eta da, zergatik gara bertsaleak, adibidez. Gu joera daukagu pentsatzeko lehenengo arrazoiak daudela eta gero abertzale egiten garela. Eta abertzaleak gu eta denok, esan nahi du mundu guztia adskripzio bat edo identitate nazional batekin mundu guztiak. Batekin edo bestearekin bilatzen du bere lekua, badauka bere imaginario kolektiboa. Orduan, zergatik gara abertzaleak? Eragiketa logiko bat egin dugu eta zein da munduaren hemen justua izateko eta ondorioztatzen dut abertzale izan behar naizela. Ez, abertzaleak gara, bizipen emozional eta irrazional kakotxartean, ez zentzu txarrean ez diot, irrazional erabakiak eta eramaten gaitu abertzale izatera eta gero bai badago dialektiko bat arrazoien eta zuzarenaren artean. Eta horregen arabera moldatzen zara, baina arrazoia beti datoz ondoren. Honekin zesan nahi dudana da, blokeena. Gure herrian kontuan hartuta gainera egon den gatazka armatua eragin duela are bloke ertxiagoak eta identitatea itxiagoak, hau da, Alderdi Popularrekoa dena ez da urte batzutatik, edalde batetik garago, ja, etorriko inora, naiz eta zuk formulatu estatua lazo bat jarri eta ez da etorriko. Orduan, ze hori da ikusten dio dan arazoa, ez? Sinistea, guk sinistea, eta gero horrek frustrazioak hartzea, sinistea guk bakarrik dagoela horren esku, ez? Guk oaz formulatzera ondo gure proposamena, konbentzitzera goaz, baina konbentzitu modu arrazionalean, gure nazioko kide ez den jendeari. Hor dago arazo bat, nik ez dakit zein den erantzuna, baina eta hemen dago adibide on bat, adibidez, ni esaten ari naizena defendatzeko, ni defendatzen dut, lehen adibidez, ez dakit ezagutuko duzuen, Sumate badago erakunde bat Katalunian, Espainiar identitatea daukaten jendeak osatuta, baina independentista direnak. Nire irakurketa eta beste askorena izan zen, haiek independentzia etorri zirala arrazoiengatik, hau da, konbenientzia hutsagatik, baina jarraitzen zutela izaten espainolak. Ni uste dut erratuta gaudela. Hau da, espainolak dira, baina katalanak dira ere. Eta emozioetatik etorri dira. Emozioak lurra goldatu dute, gero arrazoiak etortzeko eta zeteko abeitu, orain bai, egin naiteke, hau da, bueno, nahi duzuena, ez, ba, Katalunian egon den integrazioa, hizkuntzarena, ez dakiz zergatik izango den, baina hor, euskal nazioa bera partekatu dute. Eta hortik, heldu dira gero, abagunea egon denean, independentismoak formulatu dutu ondo bere arrazoiak, eta jende hori konbentzitu dio. Zaten ari esena da, lur hori ez badago goldatzen, konbentzimendu hori oso zaila da. Eta bideo horretan batek esaten zuen, ez? Cuando viajo por España me siento más catalán. Eta esaten zuen espainol batek. Claro, es que hori, elementu hori badago. Batzuk agian arrazoi utxez helduko ziren. Ni nire borroka guztietan edo nire interesatzen zaizkidan borroka guztietan ez naiz arrazoia baina gehiago izan da. Eta nik uste dut hori, es que arrazoiekin heltzen bagara horrek esan nahi du, bueno, naiz joango, berdin du. Hori debaterako. Orduan, nondik apurtu daitezke blokeak? Blokeak baldin badaude. Ze motatako blokea diran, orain heltzen diran. Ba, ni Kataluniara egingo dut laburpen txiki bat, Katalunian gertatu denaz, eta hortik gu nun gauden galdetuko dut, ez? Katalunian, ni pentsatzen dut aurretik lur hori goldatuta dagoela, 2006an estatuta onartzen dute, PP ezik beste guztiak, 1974a alde. Auzitegi Nazionalak errekursoa jartzen du, eta ja, PSC, bueno, ikusten dira arrakalak, ez? Hori da Kataluniar herriaren kiko insulto bat. Hori, gertatzen da, eta ez dakit, herri mugimendua organizatzen da, eta hortik hiru urtetara galdeketak, herri galdeketak daude. Bi urte tartean egiten dira 300 galdeketa, herri askotan, lehenen Arenis de Munten. Herri kontsultak, oraindik, bueno, dialak egiten dira, ez dira oso jendetsuak, ez da golako apurketa bat. 2010an Auzitegi Nazionalak definitiboki botatzen du atzera Kataluniako estatuta eta hurrengo urtean topatzen dugu ja 10.000 pertsona diadan. Baina 2012 urtean topatzen ditugu 600.000 pertsona. Eta hor zerbait gertatzen da. Zerbait gertatu da. Hor ez da hor lurra goldatua dago, baina zerbait gertatzen da. Eta urte bat geroago 1.600.000. 1.800.000 hurrengoan. Ze jarraitzen du, Lei de Consultas, auzitegiak atzera botatzen du, hau da, proiektu bilateral batekin, ze estatuarekin doaz adostera, gizarte katalanak persibitzen du, parlamentu hori ez diola balio, edo bere itxaz duela representatzen, ez aiolako kontuan hartzen. Hau da, etapa hori erretzen dute, etapa hori erretzetik pasatzen dira horra. Ni ez dut esan nahi hemen pasatu behar garenik, gero galetuko dut gu ze etapatan gauden. Baina haiek etapa hor sortzen da krak bat, eta gero pues badakigu zer gertatu den hortik aurrera, ezta. Baina hor baldintzak bat zeuden, eta momentu baten alako gertaera inesperadoa, haiek ez zutelako espero independentismoa duplikatzea aurrela goizetik gauera, hori ez da norbaiteko sondo formulatu duelako hor, ez baina hobeto gongo gara. Hor zerbait gertatu da mentalitatetan, emozioetan, eta Orduan, bueno, nire galdera da guztio besan ondoren, eta ja, isiluko naiz, eta orain, bueno, botatzen dituzun galdeetan ere, zuen artean ez da baidatu, nik ez du beti antzun behar. Hemen badago lurra goldatuta, alako apurketa bat emateko garaia etortzen denean, alako apurketa bat egin behar da, bilateraltasunatik, edo ez, prozesu independentista bat abiatuta indar nahiko hori badago, Euskal Gizartaren pertsepzio nagusiak zeintzuk dira. Gustora, osea, nahiko ontzat ematen du gehiengoak marko estatutarioa, ala ez. Hau da, nun gaude. Bateragarriak dira bide hauek, ni hemen galdu egiten naiz, egia esan, galdera baino ez dauzkat. Orduan, bueno, ba, pues, horrekin nire bukatuko dut. Bale. Nasi, esan nahi, ez dakit esaten duan, baina azkenean hori ez dut aipatu, baina nazio bat zer dan, ez? Aipatu duena Barralderen. Badaude, badau jendea pentsatzen duena nazio bat dela, ba, noiz bait sortu da nolako ente bat, eta historian, ba, ez dakit, bizirik mantentzen dena, edo badaude batzuk estatuarekin parekatzen dutenak. Nazioa berez, da konpartitzen dugun imaginario bat, hizkuntza bat, nahi duzuna, nahi zuena. Eta esaten dudanean, espainola garela da guk imaginario espainola kontsumitzen dugun enean. Eta, hau da, nazio gintza egitea da indartzea ditugun, elkarrekin ditugun simboloa, komunan ditugun simboloa. Nik ikusten dudanean, El Club de la Comedia eta barre egiten dudanean, ba, referentzia bat, berriz, nazionalismoan ala, atzean dagoena, atzean igual, Espainia kontuan hartzen duena, atxikimendua daukat horrekiko konturatu gabe, inkonsientea. Orduan hor, ari da, nazionalismo espainola indartzen, bueno, oso konsientea dena, abertzalea dena, ez. Baina nazionalismoak zentzu horretan operatzen du egunero. Operatzen du dago egunkaritan, Sociedad, el correo, bai, Sociedad, de donde? También un muerto en Granada. Sociedad, hori da zure imaginarioa, hori... Zentzu horretan esaten nuen espainola eta frantxesak, oza, daukagula bi imaginario eta jendeak, pues, esaten nuenean guk ere, eta hor zalantzan dia dauzkat, guk ere euskeraz produzitu behar ditugula, gaztelaniaz produzitzen ditugun eremuetan, da, ez baditugu guk egiten konsumituko direlako espainolez. Eta orduan hor, garatuko den kontzientzia baita ere izango da, ba, espainola. Eta hor jartzen dut adibideak, provokatzeko, ba, komikiak, pornoa, nik ez dakit, motorrak, berretxikoak, jendeak egunero kontsumitzen dituen aldizkariak, interneten, gaiak, eta horiek kontsumitzen dira gazteleraz, eta askotan, ba, atzean, nazio espainolaren imaginarioarekin. Ni botan nuena hor provokatibok izen, ba, guk badugula beldur bat euskera pixka bat zikintzeko. Euskera ez dugula bakarrik zabaldu nahi, basik eta balio sozial batzuekin. Hortan osortzen zait gatazka batia guk ere euskeraz egin beharrote dugun, edo zein den muga, ez? Egin beharrote dugun bestek egiten duten agendari emateko hori kontsumitzeko, edo euskeraren normalizazioa ere egingo dugun, pues, ba, aldaketa sozialarekin, horrek suposatzen duenarekin. Eta hori zen debatea zabaltzeko provokazio bat. Ni guztiz ados nago, baina gero nik plantatzen dudanean, Imanolena plantatu dudanean, plantatut gehiago borroka ideologikoan listoak izan gaitezen hor plantatzen digutenean. Ez guk ez dugula esan behar edo, bezik eta borroka politikoa ematen denean, hori zuk esan duzu bezala aspaldiko kontua da, eta Zurrumendiren obrak egiten duena da, hori desenmaskaratu pixka bat, baina gero diskurso politikorako Zurrumenditik pauso bat arago joan behar da. Eta da, desenmaskaratu eta azkenan, Imanolek esaten duena, pixkatu topikoki, ez? Uztatu bat duzunean, zure diferentzia desagertu egiten da. Nola bait, estatu bat duzunean, ja, ez zara kakotxartean...
Normalizatu.
Badago Euskal Herrian joera bat, edo badago ere tendentzia, edo batzuk nik uste ez dutela nahi diferentzia hori hortatik ateratzea. Eroso daudelako.
Itzaldiko izen mundua.
presio bat pagatzea dakarrelako, ezta? Hori beste batzun artean. Nik uste, arrazoi puntu bat emango dizut, sortzen duen erreakzioa hori baldin bada zure esku dago gutxienez, ni ez nago guztiz ados esaten duzunarekin, baina erreakzio hori baldago gutxienez baduzu, izan behar duzu aukera edo findu egin behar duzu zure zure proposamena hori eragin baldin badu, ez da hori, bueno, ez dakiz saiatzen ari dira. Ez dut...
Eragin du.
Bai, kritikak euskaltzaletasunetik, eta bai.